Dobré ráno i ode mě. Pán Ježíš nás volá k sobě, on chce být tím zdrojem živé vody i pro nás, i dneska, občerstvit nás, tak kež by ta naše srdce byla otevřená, abychom slyšeli, abychom byli tvární, aby on k nám promlouval. Ale dovolte, že začnu otázkou. Už máte dárky? Kdo má? Jeden? Perfektní. Jako myslím pro tu republiku. Já to beru jednu věc za druhou pro tu republiku. Jestli už se to předali, co by byl takový dobrý dárek, co by šel dát republice? Jak má tu stovku, to se nehodí, abychom s prázdnýma rukama, že jo? To je třeba nějaký dárek. A já si myslím, že tím nejlepším dárkem, který můžeme dát naší společnosti, naší republice, je vlastně to, že my budeme těmi, kterými nás Pán Bůh chce dát. A že budeme tam, kde nás Pán Bůh chce mít. A že jemu se dáme do dispozice. A není nic lepšího, co jde dát společnosti. Není nic lepšího, co jde dát národu. A tak vlastně, kdykoliv se vystavujeme Božímu slovu, tak je to s takovou nadějí, že to slovo v nás něco udělá, že nás někde posune a že budeme zároveň tím pádem i těmi, kteří budou větším požehnáním zemi, ve které žijeme. Ale my tady jsme zároveň na konferenci rodin, bavíme se o vztazích, o manželství, o rodičovství, o dědečkovství a babičkovství a o tom všem. A dovolím si ještě jednu otázku. Kdo z vás byl letos na svatbě? Tak něco se najde, já taky, na několika, už tak profesně. A když někdo přijde a přijde mě pozvat na svatbu, no tak zazní ono slavné, budeme se brát, že ano. A to nám tak jaksi oznamuje, co se děje. A nebo když je to žena, tak řekne, budu se vdávat. A já bych dneska chtěl právě mluvit o těch dvou slovíčcích. Protože když mluvíme o obraní, tak tam máme takovou tu naši příliš lidskou, egoistickou verzi, no konečně něco budu mít, konečně si něco beru, abych já byl tím šťastnějším člověkem. V té ženské formě se říká, budu se vdávat, tam je to slovo dávat, a přestože bych vůbec nechtěl rozbíjet ty role mužství a ženství, tak si myslím, že vlastně o tom jsou vztahy. O tom, že se vlastně dáváme. A to je něco, o čem bych chtěl dneska společně s vámi přemýšlet, a chtěl bych to přemýšlení opřít o jeden biblický text, o slova Pána Ježíše Krista. A když řeknu slova Pána Ježíše Krista, tak si určitě představíte, kde je budeme hledat, v jaké biblické knize, nebo ano, jsou to Skutky svatých apoštolů. 20. kapitola, 35. verš. A tam čteme tohleto, pokud si to chcete najít, můžete, možná se můžeme k tomu postavit, je to jeden krátký verš, vlastně to jsou slova apoštola Pavla, který cituje i Pána Ježíše. A já to trošinku zkrátím a přečtu to z Bible 21. století, z překladu Bible 21. století, a tam je řečeno, ve všem jsem vám ukázal, že máme pamatovat na slova Pána Ježíše, protože on řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. Protože on řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. Pane Ježíši, prosíme tě, abys nás učil, a co znamenají tato dva slova, aby si nás učil, jak to žít, jak se stát požehnáním sami sobě, druhým a nakonec i té naší společnosti. Prosím tě, požehnej to naše přemýšlení nad tvým slovem. Amen. Apoštol Pavel, když se loučí s efeskými, tak jim tam říká právě toto. Vyzývá je, aby pamatovali na slova Pána Ježíše, který řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. To první, nad čím bych se chtěl společně s váma zamyslet, je, co to znamená pamatovat na slova Ježíše Krista. Určitě mu nejde jen o to, abychom to nikdy nezapomněli. Abychom ten citát naučili z paměti a abychom ho pořád měli na očích. To by trošku bylo málo. Když se řekne, když Pavel tady říká pamatovat, tak určitě mu jde o to, aby to nejenom věděli, ale aby to jakýmsi stylem žili. Teda, aby nebyli pouze teoretici, kteří znají nějaký biblický verš nebo nějaký odkaz na minulost, na Ježíšovo slovo, ale abychom to, co ten Ježíš řekl, ve svém životě žili. To je ostatně důraz Pána Ježíše Krista na mnoha dalších místech. Možná si na to známé podobenství, o kterém by nám i děti zaspívali písničku, o dvou stavitelích, kdy jeden stavěl na skále a druhý na písku, a jak to dopadlo, ale jak to celé Ježíš uvádí. On tam říká o tom moudrém muži, říká, každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. A naopak o tom druhém staviteli řekl, každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Jaký byl rozdíl mezi bláznivým a rozvážným? Velice nepatrný. Jedna předpona, předpona ne. Oba dva slyšeli, jeden plnil a druhý neplnil. A to je něco velice zvláštního, protože tady není řečeno, že jeden byl totální ignor, kterého to vůbec nezajímalo a měl to kompletně na háku, ne? Oni oba dva slyšeli, oba dva chodili na konference rodin, oba dva se vzdělávali, oba dva četli knihy, oba dva věděli, jak budovat dům, jak budovat manželství, jak budovat rodinu. Ale rozdíl byl, že jeden to plnil a druhý to neplnil. Ten první je nazván Ježíšem rozvážný, toho druhého nazývá bláznivým. Vědět věci, vědět, co je dobré a nežít podle toho, je podle Ježíše bláznovství. A tak to mi teda ukazuje, že jistě, když Ježíš říká, že máme na něco pamatovat, tak tím nemyslí znát jenom tu teorii, ale myslí to tím, že to máme žít, že to máme uvádět do praxe. Ono ostatně to slovíčko pamatovat se tak vlastně v tom biblickém smyslu opravdu používá. Můžete se zamyslet se mnou a vrátit se k některým biblickým pasážím. Určitě všichni známe příběh o potopě a o Noem. A uprostřed toho příběhu je najednou napsáno, ale Hospodin pamatoval na Noého. A to není, že si jakoby vzpomněl, řekl, jo, Noé se tam plaví, dobrý námořník, ne? Hned další věta zní a vody začaly opadat. Když Pán Bůh pamatuje, to znamená, že jedna, že to není jenom, že se na něco vzpomene, ale je to spojeno s činem. A nebo ta chána, modlí se tam bezdětná chána a najednou stejná věta, ale Hospodin pamatoval na chánu. A jaká je druhá, další slova? A ona otěhotněla. Nakonec si to můžeme vzpomenout i v jiném příběhu. Vzpomenete si na toho zločince na kříži, co volá? Pamatuj na mne. Co on chce, ať mu Ježíš pošle pohlednici, jak už tam bude, v tom konečném království, kde bude hezky? No určitě ne. Ani jemu nejde o pouhou vzpomínku, ale je to prosba o boží jednání, o boží zásah, o boží milost. A on ji přijímá. Takže když máme něco pamatovat, tak ani pro nás to neznamená, že máme si vzpomenout na nějakou informaci. Je to výzva k jednání. Mě kdysi hodně oslovil, a omlouvám se Třinčanům, protože to pořád opakuju, a jeden takový příběh mého oblíbence Francise Chena, který to přirovnal k takové situaci a říká, když vlezu do pokoje své dcery a uvidím, jaký tam je binec a řeknu jí, prosím tě, uklid si tady, tak co očekávám? Kdybych tam přišel po dvou hodinách a ona by mi řekla, tati, tati, ty jsi tak úžasný, ty jsi řekl tak moudré slova. Já jsem si založila deník a napsala jsem si to tam a přemýšlím o tom, že bych svolala skupinku, kde bychom se ten tvůj příkaz naučili v různých jazycích a přemýšleli bychom, co to znamená. A možná bychom mohli stvořit jakousi uměleckou skupinku, kde bychom na to téma skladali básně anebo chválící skupinku, že bychom to dali do slov našich písní. To je tak úžasné, tak hluboké, tak nádherné, co jsi řekl. No to je to, co ten táta očekává. No tak možná by ho něco z toho oslovilo a zaujalo, ale on to neřekl proto, abychom se nad tím zabývali, abychom kolem toho dělali konference, i když někdy to může pomoct, ale on chce, abychom to žili. On chce, abychom to žili, on chce, abychom to uvedli do praxe. A tak když nás tady Pavel vyzývá, abychom pamatovali na slova Ježíše Krista, tak to je velké volání k tomu, abychom žili to, co nás Pán Ježíš Kristus učí. A to je ten nejkrásnější dárek, který můžeme dát jeden druhému, sami sobě a nakonec té naší společnosti. Žijeme to. A tak dnešek je zároveň takovým časem, kdy si tak trochu můžeme šáhnout do svědomí a podívat se na sebe a uvědomit si, kolikrát jsme velice dobří teoretici, kteří víme, jak by to mělo být, ale že nám ten skutek utíká. Ale my, křesťané, máme tu obrovskou výhodu, že se před Panem Bohem můžeme sklonit a říct, Pane Bože, odpust, že jsem toho za stolik zvoral. Odpust, že zase tam bylo jenom tolik teorie. Odpust, že přesně vím, co by měli dělat ti druzí a mě to mnohdy uniká. A tak dnešek je zase tou příležitostí, kdy můžeme přijmout to Boží odpuštění a přijmout novou sílu a nové odhodlání, abychom nezůstali na teorii, abychom nezůstali se zapsanými poznámkami z konferenci, ale abychom hledali u Pána Boha sílu, jak to žít. Ale pojďme už k tomu samotnému příkazu toho Pána Ježíše, který tady apoštol Pavel zapsal, a on teda řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. Co tato kratičká jednoduchá věta říká nebo znamená? Ona říká, že člověku přinese více štěstí, když dává, než když dostává. Ono to samozřejmě neznamená, že dostávat či přijímat, či nakonec svým způsobem i brát je špatně. Vůbec ne. Někdy to dávání nám také přináší mnohdy spoustu radosti. A někdy dokonce i s tím přijímáním máme jistý problém. Někdy nám hrdost může bránit přijmout dar, či prokazované dobro, či slova vděčnosti. Ale Ježíš tady chce zdůraznit ten druhý aspekt a říká, že když dáváme, tak nás to požehná ještě více, než když přijímáme. Souhlasíte s tím? Možná by někdo řekl, no přece jenom něco dostat je fajn a dělá mi to dost radosti, nevím, jestli mi více radosti dává to dávání, než to dospívání, než to dostávání. A já si myslím, že pokud tomu tak je, tak to možná tak trochu znamená, že jsme ještě úplně nedospěli, protože často to je to dítě v nás, které rádo dostává, ale jistým znakem dospělosti je to, že nás více těší to obdarovávání a to dávání. To malé dítě samozřejmě jednoznačně preferuje dostávat. A musí se to vlastně učit. A jak dospívá, tak nachází radost i v tom, že obdarovává. Ale je pravda, že někdy jakoby ve vztazích jakoby někteří lidé zůstali dětmi a pořád si jenom nárokují, co chtějí dostat, co ten druhý má pro ně udělat, co ti ostatní pro ně mají udělat, jak se ti druzí k nám mají chovat, co nám dluží, co ještě by měli udělat. Vztahy a tedy i manželství, ale jsou opravdu o dávání. Když apoštol Pavel mluví o manželství, tak říká, abychom v úctě dávali přednost jeden druhému. Teda abychom v úctě kladli toho druhého před sebe, na přednějšího sebe. Ale pro každého z nás to je obrovský zápas, protože na naše ego už dost dlouho, už od toho Adama je poměrně silné a pere si ta svá práva. A tak je to jakýsi takový zápas, který my všichni podstupujeme. Velice přirozeně si ty věci nárokujeme. Chceme, aby manželka dělala to, co chci já. Já chci, nebo napak chci, aby mi manžel vyhověl. Chci, aby se ona změnila. Chci, aby on to přestal dělat. Nicméně Ježíš tady do toho vnáší tu novou perspektivu a říká, abychom přestali v prvé řadě chtít a brát a vyžadovat, ale abychom se zaměřili na sebe a na to, že my budeme těmi, kteří budou dávat. Kteří se budou rozhodovat, že chci žít tak, abych já byl dobrým manželem té své manželce. Že chci být dobrou manželkou svému muži. Chci dělat své manželce radost, chci mu vyjít vstříc. Rád ji vyhovím, i když sám bych to udělal jinak, ale je to její touha, její přání, tak to udělám. Udělám to, aby si on mohl odpočinout, vezmu ty děti, aby ona mohla mít klidný večer. Dávání. Dávání přináší obrovské požehnání. Ano, vyžaduje to často jakési zapření sama sebe, jakési potlačení a zápas s tím vlastním já, ale na druhé straně to přináší mnoho štěstí. A myslím si, že to je právě to, co činí manželství a vlastně jakékoliv vztahy krásnými, nádhernými, naplňujícími. Ale nejde to úplně samo. A proto nám to apoštol Pavel připomíná, proto si to potřebujeme připomínat, proto nakonec i ty konference jsou dobré, protože znovu se proto potřebujeme rozhodovat znovu a znovu. Když hovoříme o zamilovanosti, tak často říkáme, že tam je právě hodně toho egoismu. Toužíme brát. A i když to někdy vypadá, že dáváme, tak často to je dávání stejné, jako když rybář dává žížalu. Dáváme jen, abychom chytli ještě něco většího, nebo ještě dostali mnohem víc. Je to vlastně jenom jakýsi vyměnný obchod. Ale když do toho manželství vstoupí ono dávání, tak to buduje to, co Boží slovo nazývá láskou. A to je něco, co se stává velkým požehnáním. Ale možná tady jsme a jsme tady ve fázi, kdy si uvědomujeme, že i v těch našich vztazích zažíváme možná jakousi únavu, možná dokonce jakousi krizi, možná máme pocit, že ten náš vztah nějak zevšednil a že je to taková rutina a že v něm nenacházíme právě ono štěstí a radost. Možná to manželství či ty jiné vztahy jsou spíš únavné a vyčerpávající nebo dokonce bolí. Možná, a nebylo by překvapením, kdyby někdo z vás tady seděl zrovna teď v takovéto pozici. A myslím si, že ta slova Pána Ježíše nám říkají i to, že dávání je právě lék, který dokáže léčit. Lék, který dokáže vrátit naději do vztahu, které máme pocit, že už jakýmsi způsobem přestávají fungovat, přestávají naplňovat. Jsem přesvědčený, že dávání je něco, co může znovu obnovit ten původní boží záměr po krásných a harmonických vztazích. A že dávání může léčit i ta naše manželství. Na druhé straně je asi dobré zase tady v této chvíli také zdůraznit, že cílem našeho života není krásné manželství. Cílem našeho života není ani krásná rodina. Ono toto všechno by mělo být nástroje, které dáváme Pánu Bohu k dispozici, aby si to použil. Aby si to použil k požehnání druhých, k oslavě jeho a nakonec k požehnání i té naší společnosti. A takže myslím, že je tady jisté nebezpečí, že někdy toto víc v křesťanských kruzích si dokážeme i z toho manželství a z těch vztahů udělat takovou modlu, které se klaníme, které všecko podřídíme, ale potřebujeme pamatovat, že i v tom zápasu o krásné vztahy, o krásné manželství, krásné rodiny, naším cílem je, aby Pán Bůh byl v tom oslaven a aby to byl život, který žijeme k boží chvále a k božímu vyvýšení. A to je určitě jistě důležité. Zrovna v těchto dnech čtu moc zajímavou knihu Michaela Frosta a její titul v češtině by zněl něco jako Překvapte svět nebo Překvapme svět. A on tam hovoří o tom, nebo zabývá se evangelizací a říká, no ne každý z nás jsme asi evangelistou, ale on říká, ale každý z nás jsme voláni k tomu, abychom žili tak, abychom tento svět, ve kterém žijeme, překvapili. A aby jsme přinesli něco, co je překvapí, co je zaujme, na co se začnou ptát, abychom takto dokázali ukázat na Pána Ježíše Krista. A já jsem přesvědčený, že právě i ty vztahy, které jsou nezištné, vztahy, které se dokonce ptají, co my jako manželství, co my jako rodina můžeme udělat, abychom se dali druhým, abychom se dali tam, kteří jsou kolem nás, tak to je právě to, co překvapuje dnešního člověka, dnešní společnost. A hezké manželství je nakonec dneska obrovskou výzvou a obrovským svědectvím. Často to slýchávám, třeba i od mladých lidí, kteří jsou na vysoké škole a vezmou se, to je dneska totální šok. Prostě jste po druháku a berete se. Čekáte rodinu? Ne. Proč? Absolutně nepochopitelné pro mnohé dnešní lidi. A dneska to může být opravdu obrovskou svědectvím. Když potom vidí, že ten vztah je trvalý, že je hezký, že je krásný, tak myslím si, že to je obrovský odkaz na Pána Boha a obrovské svědectví té dnešní společnosti. Když žijeme životem, který se dává obecně, tak je to v této společnosti obrovským svědectvím. Dovolte ještě jeden příklad od mého oblíbence Timothy Kellera. A ten založil sbor v centru Manhattanu a zakládal ho tak, jak si k zvědomím, že chce oslovit právě skeptiky a sekulární lidi. A víceméně od začátku ten sbor vychoval k tomu, k takovému nezištnému dávání. To bylo velice často slyšet v tom jeho kázání, v tom jeho zvěstování. A tak zpočátku spousta těch, kteří tam začali přicházet, to byli lidi, kteří žili poměrně divoký životní styl, ale hledali něco hlubšího a nacházeli to. A když ten sbor byl ještě relativně malý a ještě víceméně znal to, ten svůj sbor, znal je jménem, tak říká, že jednou se ve dveřích loučil s lidma a najednou tam byla žena, kterou viděl poprvé, a tak ji pozdravil a ptal se, co jí tady přivedlo, a ona mu řekla, no to by bylo na déle. A on řekl, no tak pojďme, dejme si kafičko, mám čas, můžete mi popovídat. A ona mu začala vyprávět příběh. a říká, já jsem tady přijela do New Yorku před několika měsíci, našla jsem si tady práci v takovém filmovém studiu, velice mě to bavilo, naplňovalo, přinášelo mi to spoustu radosti. Ale potom přišla jedna taková moc komplikovaná situace a díky mé chybě, nebo svou chybou, jsem způsobila ztrátu několika desítek tisíc dolarů. A když jsem si to uvědomila, tak jsem si byla jistá, že mám padáka, že prostě tady končím a tato práce snů, na kterou jsem se tak těšila, že je pryč. A potom jsem se dozvěděla, že to dopadlo celé jinak. Že to můj nadřízený vzal na sebe. A potom začala vysvětlovat a říkala, že se prostě dozvěděla, že on se přihlásil, že to je jeho chyba, protože ji nedostatečně připravil, nedostatečně dozoroval, nedostatečně podporoval v tom procesu a on zase svému nadřízenému to nahlásil jako svoje selhání. A tak ona za ním přišla a říká, proč to udělal? A on říkal, co? No, že jsi to vzal na sebe. A já říkám, tak to je normální. A ona říká, no to vůbec není normální. Všude, kde jsem byla v práci, tak jsem spíš zažívala to, že chyby jiných ještě házeli na mě. A tam, kde se pohybuju, tak chyby jiných lidé mě obvinovali z věcí, co jsem neudělala. To není normální. A on říkal, tak mně se to zdá normální. Měl jsem tady být aktivnější. Ona říká, teď vůbec ne, teď si pro mě udělal toho spousta, udělal si toho hodně, je to prostě moje chyba. Proč to udělal? Tak normální. Tak pořád na něho tlačila, tak nakonec on to tak zhrnul takovou větou a říkal, no, kdysi něco podobného někdo udělal za mě. A Anna se ptá, no, kdo to byl? A on říká, Ježíš Kristus. A ona, jelikož něco věděla o křesťanství, tak neměla mnoho dalších otázek, jenom jednu. A zeptala se, kde chodíš do kostela? Protože tam, kde se vede člověka k takovému chování a jednání, tak tam chci být taky. A tak jsem dneska tady přišla. Dávat se. To šokuje v dnešním světě, to překvapuje v dnešním světě, protože to není normální. A myslím si, že Ježíš nás tady volá a ukazuje nám, že je mnohem požehnanější se dávat, než přijímat, než dostávat. Že to přináší požehnání pro nás, pro naše okolí, pro naše manželství, pro naše rodiny, pro naše vztahy a dokonce i pro tu naši společnost. Na těch slovech Ježíše, které Pavel cituje, je zvláštní to, že my vlastně nevíme, kdy je Ježíš řekl. Vůbec to netušíme. V evangeliích zapsána nejsou. Ale to, co přesně víme, je to, že Ježíš tady v tomto nebyl vůbec žádným teoretikem. Protože to je přesně to, co Ježíš žil. Ježíš byl tím, který se dával. Evangelia nám ukazují od začátku do konce, že Ježíš byl tím, kterým se dával. Sám sebe dával. Dával se strapeným mužům a ženám, dával se malomocným, kterým se ostatní vyhýbali obloukem, dával se hříchem zničeným prostitutkám či celníkům, dával se do rukou Jidáši, aby ho políbil a tak toho zradil, dával se do rukou veleknězům, aby ho ponižovali, posmívali se mu, plivali na něj, dával se do rukou Pilátovi, aby nad ním stál a vynášel rozsudek, dával se do rukou vojákům, aby bičováním trhali jeho tělo a nakonec ho přibili na Golgatský kříž. Od začátku do konce je Ježíšův život dáváním. Přinášelo mu to štěstí? V listu Židům čteme, že pro radost, která ho očekávala, toto všecko udělal. Protože věděl, že mu to přinese obrovské štěstí, když uvidí, že budou ti, kteří tomu uvěří a kteří se jeho vydáním nechají zachránit k věčnému životu. A tak jeho smrt a jeho vzkříšení nám přineslo zachránu. Dal se a zachránil nás. Dal se, protože tím přinesl záchranu nám, kteří se tak často neumíme dávat, přinesl nám odpuštění a přijímá nás jako svůj pán, jako náš pán. Bylo to v Edenu, v zahradě, kdy Adam a Eva vzali a jedli. A tam začal ten náš problém s dáváním. Za chviličku uslyšíme slova vezměte a jeste. Ježíš se nám dává znova, dává se nám dneska dává se nám i v té svátosti večeře páně, kterou budeme za chviličku přijímat. A když on volá, abychom vzali a jedli, tak on to říká, on se nám znovu dává, aby potřel to, když jsme vzali a jedli proti jeho vůli. Když jsme se stali těmi, kteří neradi sami sebe dávají. A on se nám teď dává, abychom jej vzali a mohli tak být dotčeni, mohli zažít jeho odpuštění a mohli znovu načerpat sílu k tomu, abychom byli více jako on, abychom se sami mohli více dávat. Abychom jim mohli být proměněni k životu, pro který nás stvořil, k životu v dávání, k životu po jeho vzoru, k životu k jeho chvále, k životu k jeho následování. A tak vezměme a jezme a pamatujme, že požehnanější je dávat, než dostávat. Amen. Pomodlíme se. Děkujeme, nebeský Otče, za Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal na kříž a který se nám chce dávat každý den, aby takto rušil tu kletbu hříchu, kterou jsme přijali, se kterou žijeme, která z nás dělá egoisty, která nás kříví, kříví v nás ten obraz, ke kterému jsme byli stvořeni. Děkujeme, že ty jsi Bohem, který nás z toho vytrhuje právě tím, že se dává. Děkujeme, že se dáváš v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme, že zachraňuješ. Pane, zlom naší pýchu, abychom toto tvé dávání přijali a přijímali. A proměňuj nás, Pane, mocí svého svatého ducha, abychom mohli být lidmi, kteří nejsou jenom teoretiky, ale kteří se znova a znova učí po tvém vzoru, jak být těmi, kteří dávají sebe jeden druhému, těm kolem nás, těm, kteří to potřebují, těm, kteří nám jsou nejblíže, těm, které nám posíláš do cesty. Pane, prosím tě, aby tak, jak ty si tento svět překvapil svým vítězstvím na Golgatském kříži, aby i o nás bylo vidět, že jsme těmi, kteří se ti dali a kteří už nežijí sami sobě, ale žijí tomu, který za ně zemřel a vstal. Prosíme o to ve jménu Pána Ježíše. Amen.